เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับบ้านก็เริ่มตั้งแต่เราเนี่ยขับรถมาเข้าบ้านสิ่งแรกที่เราเจอเราเจอประตูรั้วถ้าเป็นประตูอัตโนมัติเราก็จะเห็นว่าขับรถเข้าบ้านได้เลยรถเข้าไปจอดปั๊บไฟเปิดทันทีขณะเดียวกันเราเปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยซีนต่างๆที่เราตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟดวงที่เราอยากจะให้เปิดแอร์ทีวีเครื่องเสียงอะไรต่างๆอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยเราสามารถเซตเป็นออโต้ไว้ได้
ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ SME The Master Talk ค่ะดิฉันกฤษณีภักดิ์ตรัสเกษตรรินนะคะหรือเบลค่ะ
สวัสดีครับผมราฟอรุณศักดิ์เข็มทองนะครับวันนี้พี่เบลครับเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Present Technology นะครับ
ค่ะ
ซึ่งบริษัทนี้ประกอบธุรกิจที่น่าสนใจมากครับเป็นธุรกิจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะครับที่สามารถเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านของเราให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะที่สำคัญนะคะความสะดวกสบายนั้นจบครบอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟนะคะหรือแอร์หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านของเรานะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณภูวนาถยกชวีนะคะหรือคุณแป๊กค่ะผู้บริหารบริษัท Present Technology จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณแป๊ก
สวัสดีครับพี่แป๊กครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณแป๊กขาเพื่อที่จะให้ผู้ชมนะคะรู้จักบริษัท Present Technology นะคะเพิ่มมากขึ้นค่ะอยากให้เล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่าบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ให้บริการในเรื่องอะไรบ้างคะ
คือเราทำธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรหรือที่เราเรียกว่า Smart Home Solution ก็ครอบคลุมตั้งแต่ระบบความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อาศัยที่อยู่ในบ้านการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็รวมไปถึงการประหยัดพลังงานนะครับและล่าสุดเรากำลังจะก้าวมาสู่การดูแลสุขภาพของคนภายในบ้านด้วยนะครับ
คุณแท็กครับตอนที่ทำธุรกิจนี้นะครับมองเห็นโอกาสอะไรถึงสนใจที่จะหยิบจับแล้วก็ทำธุรกิจนี้ครับ
ครับอย่างนี้ครับคือเราอยากให้มองย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่แล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เทคโนโลยีเริ่มจะเบ่งบานนะครับก็คือมีเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาสู่ชีวิตของคนมากขึ้นนะครับรวมถึงบ้านเราด้วยโดยเฉพาะตัวสมาร์ทโฟนหรือมือถือเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทสำคัญเป็นปัจจัยเจ็ดปัจจัยที่6ที่7ของคนเลยนะครับเราก็เลยไปนำตัวระบบสมาร์ทโฮมเนี่ยเข้ามาเพราะเรากำลังมองว่าอะไรก็ตามที่ยึดโยงกับการใช้เทคโนโลยีธุรกิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะยั่งยืนและเติบโตไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้คือที่มาว่าเราก็เลยไปนำเข้าตัวสมาร์ทโฮมเบื้องต้นมาก่อนแต่อยากให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยสมาร์ทโฮมมันเป็นเหมือนแก๊สเจ็ตก็คือหมายความว่าคนที่ทำเรื่องกล้องก็แอปนึงคนที่ทำเรื่องของไฟฟ้าก็แอปนึงอะไรเงี้ยครับนี้เราก็เลยมาพัฒนาต่อยอดว่าทำอย่างไรมันถึงจะเป็นโซลูชันแล้วก็ใช้ได้กับการใช้ชีวิตจริงของคนภายในบ้านอันนี้ครับเป็นที่มาของมันในโอกาสที่เรามองเห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าพอเราสัมผัสเข้าไปในกลุ่มของโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นว่าการเติบโตของสมาร์ทโฮมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะภาคอสังหาเองเนี่ยก็พยายามที่จะเอาตัวเนี้ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจอสังหาด้วยนะครับผม
ค่ะเรียกได้ว่าตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ครับคุณแท็กครับเพื่อเห็นภาพการใช้งานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหน่อยนะครับอยากให้คุณแท็กเนี่ยช่วยยกตัวอย่างการทำงานของสมาร์ทโฮมโซลูชันหน่อยครับ
ครับถ้าเห็นภาพลองเดินตามผมอย่างนี้นะครับเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับบ้านก็เริ่มตั้งแต่เราเนี่ยเข้าบ้านแล้วกันนะครับเราขับรถมาเข้าบ้านสิ่งแรกที่เราเจอประตูบ้านประตูรั้วพอเราเปิดประตูรั้วถ้าเป็นประตูอัตโนมัติเราก็จะเห็นว่าขับรถเข้าบ้านได้เลยอันที่2ขับไปถึงปั๊บเนี่ยรถเข้าไปจอดปั๊บไฟเปิดทันทีก็แปลว่าเราไม่ต้องเดินลงไปเปิดไฟแล้วขณะเดียวกันเราเปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยซีนต่างๆที่เราตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟดวงที่เราอยากให้เปิดแอร์ทีวีเครื่องเสียงอะไรต่างๆอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยเราสามารถเซตเป็นออโต้ไว้ได้กระทั่งเราเดินเข้าห้องน้ำเราเดินขึ้นบันไดแม้แต่เราเข้านอนนะครับวันที่เราเข้านอนเราแค่บอกว่าเอ้ซิริปิดอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะปิดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งไล่ปิดทีละจุดทีละจุดนะครับขณะเดียวกันพอเราตื่นนอนขึ้นมาเข้าไปในห้องน้ำเรามีสมาร์ทมิเรอร์ก็สามารถที่จะแปลงควันไฟดู YouTube ไปซึ่งมันก็จะมีพวกต่างๆเหล่านี้เข้าไปอยู่ในชีวิตขณะเดียวกันพอเราออกจากบ้านนะครับเราออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งบอกว่าให้ระบบ Security ทำงานระบบ Security ก็จะเปิดการทำงานในขณะที่เราไม่อยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นมันก็จะแจ้งเราในขณะที่เราอยู่นอกบ้านขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ของเราภายในบ้านว่าตัวไหนเปิดตัวไหนปิดอยู่นะครับหรืออาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเกิดอาจจะมีเรื่องปุ่ม SOS ที่สามารถที่จะส่งกลับมาให้เราเพราะฉะนั้นทำให้เรากับบ้านเนี่ยอยู่กันทั้งวันนะครับไม่ได้ห่างไปไหนแม้แต่ไปต่างประเทศเนี่ยครับ
ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วย แบบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากเลยค่ะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเลยสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกอย่างให้กับการใช้ชีวิตประจำวันมากๆเลยนะคะคุณแต๊กค่ะแบบหลายๆคนนะคะเขาสงสัยมากเลยนะคะว่าไอ้เจ้าสมาร์ทโฮมโซลูชันเนี่ยค่ะมันจำเป็นไหมคะว่าจะต้องแบบว่าทำพร้อมกับบ้านที่ก่อสร้างใหม่ๆค่ะหลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบบ้านเดิมๆที่อยู่อย่างเงี้ยนะคะถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนบ้านตัวเองเป็นแบบสมาร์ทโฮมโซลูชันมันยุ่งยากไหมคะแล้วก็สามารถทำได้ไหมแล้วก็มันแพงหรือเปล่าคะ
คำถามนี้เนี่ยถ้าเมื่อ2ปีที่แล้วยากเพราะว่าบ้านเก่าโดยส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่เขาไม่เคยใส่ไว้เลยเนี่ยก็คือสายนิวตรอนเวลาเขาเดินสายไฟอะครับปกติมันจะมี3สายถูกไหมสายนิวตรอนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยช่างไม่ค่อยเดินไว้ให้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับตัว device เนี่ยออกมารองรับโดยไม่ต้องมีสายนิวตรอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือบ้านเก่าเนี่ยใช้ได้เลยนะครับทำยังไงยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าอยากจะติดสมาร์ทโฮมในห้องนั่งเล่นนะครับในห้องนั่งเล่นปกติเนี่ยเราจะมีสวิตช์ไฟเดิมๆอยู่นะครับแล้วก็มีหลอดไฟเดิมๆอยู่แล้วก็มีสายไฟเดิมๆที่เดินไปหาหลอดไฟถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งง่ายๆที่เราติดสมาร์ทโฮมเลยก็คือเปลี่ยนสวิตช์ตัวนั้นนะครับตัวเดียวนะครับพร้อมกับซื้อเกตเวย์ไป1ตัวที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์มือถือกับตัวอุปกรณ์นะครับหรือระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำตอบก็คือง่ายขึ้นมากแล้วก็บ้านทุกบ้านเนี่ยตอนเนี้ยสามารถที่จะใช้ได้เริ่มจากทีละจุดต่อเนื่องไปเรื่อยๆทั้งบ้านได้นะครับไม่จำเป็นต้องลงทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะง่ายขึ้นสำหรับกว่า2ปีที่แล้วมากทีเดียวนะครับ
คุณแท็กครับการใช้งานนะครับของสมาร์ทโฮมโซลูชันเนี่ยนะครับมีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันและ Wi-Fi เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัยและข้อมูลเราไม่ทั่วไหร่นะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยจะรู้ว่าณขณะนี้เราอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านนะครับ
ครับผมคือจริงๆเรามี2เรื่องนะครับที่มองเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนพัฒนาต่อยอดระบบนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเราใช้คำว่าการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยระดับธนาคารนั่นหมายความว่าการจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะผ่านเกตเวย์หรือแม้แต่คลาวด์เนี่ยนะครับมันจะมีการเข้ารหัสซึ่งไอ้คำว่าการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยระดับธนาคารนี่แหละมันคือความปลอดภัยขั้นสูงสุดอันนึงนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเรื่องของ privacy defaults นะครับซึ่งการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เนี่ยเราได้2มาตรฐานมาตรฐานแรกก็คือมาตรฐาน GDPR ของมาตรฐานยุโรปนะครับขณะเดียวกันเราก็ apply เข้ามาสู่ PDPA ซึ่งเป็นมาตรฐานของไทยนะครับในการรองรับเรื่องของการข้อมูลส่วนบุคคลครับผม
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหรือความลับของข้อมูลนะคะ
ใช่ครับเราให้ความสำคัญสูงสุดด้วยครับเรื่องนี้ครับ
คุณแต๊กครับนอกจากเรื่องของสมาร์ทโฮมโซลูชันแล้วเราสามารถที่จะต่อยอดนวัตกรรมนี้ไปยังเซกเตอร์อื่นได้ไหมครับ
ครับอย่างที่ผมบอกครับว่ายุคนี้เนี่ยหลังจากยุคเทคโนโลยีผ่านสถานการณ์โควิดมานะครับสุขภาพกลายเป็นเพนพอยต์สำคัญของคนนะครับการที่เราไปรอคิวโรงพยาบาลนานๆหรือการที่เราแบบมีปัญหาสุขภาพก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ใช้ตัวสมาร์ทโฮมเนี่ยมาต่อยอดในการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันในการดูแลสุขภาพระหว่างคนภายในบ้านเองที่สามารถเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลสุขภาพตัวเองเนี่ยครับสมมติว่าเรารู้ว่าค่าความดันของเราเนี่ยเฉลี่ยมันขึ้นหรือมันลงยังไงสมมติยกตัวอย่างครับมันอยู่ในแอปพลิเคชันมือถือเราเนี่ยอย่างน้อยสิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือเรารู้ว่าเราต้องปรับตัวยังไงอันที่สองเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันจะต่อยอดไปสู่การพูดคุยกับทีมหมอหรือโค้ชสุขภาพในอนาคตที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นข้อมูลสุขภาพเราปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขาสามารถคอนซัลท์หรือแนะนำเราได้หรือเวลามีเรื่องฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถที่จะทำเราเนี่ยเข้าไปถึงโรงพยาบาลได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งรอคิวนะครับเหมือนกันระบบการนัดหมายมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับอันนี้คือที่เราจะพัฒนาต่อยอดซึ่งคิดว่าไม่นานนะครับคิดว่าน่าจะวันอีกก็Q3 น่าจะล้นตัว Health Monitoring ออกมาได้นะครับผมนี่คือโซลูชันใหม่ที่ต่อยอดออกมาครับ
ค่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้คุณแป๊กนะคะฝากถึง SME ค่ะที่ดูรายการนี้อยู่ค่ะมีอะไรที่จะฝากถึงพวกเขาไหมคะ
ครับยินดีนะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของนักธุรกิจ SME เนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับที่เราใช้ประสบการณ์ของเราในการแนะนำนะครับก็คือว่าการจัดการหรือการจัดการระบบการจัดการบริหารจัดการภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบบุคลากรระบบการเงินหรือแม้แต่ระบบเอกสารต่างๆเนี่ยถ้าเราทำทุกอย่างให้คลีนและเข้าถูกต้องและเป็นระบบไว้ตั้งแต่วันนี้มันจะง่าย ต่อการขยายธุรกิจเช่นเราต้องไปกู้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวระเบียบบริษัทเราเอกสารต่างๆหรือการจัดการภายในเราเนี่ยมันเล็กแล้วก็ดูง่ายเนี่ยมันก็จะง่ายสำหรับการระดมแม้แต่การระดมทุนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่ทำให้เราเนี่ยจะสเกลธุรกิจออกไปได้ครับผม
แล้วก็สุดท้ายค่ะคุณแป๊กคะถ้าเกิดว่ามีผู้ที่จะสนใจรับบริการค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ
ครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ www.presentsmart.com นะครับหรือเข้ามาเยี่ยมชมเราที่ CDC นี่แหละครับตามออนไลน์ตาม Facebook ของ Present เราเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในโซเชียลมีเดียด้วยครับ
ครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ Smart Home Solution อย่างครบถ้วนรอบด้านเลยนะครับพี่เบล
ค่ะ
นะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแท็กนะครับผู้บริหารบริษัท Present Technology เป็นอย่างมากนะครับที่ให้เก็บมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีผู้ประกอบการท่านใดนะคะมาร่วมพูดคุยกันในรายการของเราสามารถติดตามชมได้ในรายการ SME The Master Talk ค่ะและสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะให้เราเชิญผู้ประกอบการในธุรกิจใดนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการสามารถแนะนำไว้ที่คอมเมนต์ตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ